kota, kebijakan publik, ekonomi digital hingga isu lingkungan hidup bisa kamu dengarkan di podcast ini. Podcast lebih dalam dapat kamu putar di Spotify, Apple Podcast dan Noise atau klik website kami di lebihdalam.id.
Kenapa susah banget gitu tuh kayak
justru karena kita nggak kaya-kaya amat, semuanya itu harus terencana dan terproteksi dong. Kacaunya lagi mungkin karena kebiasaannya kebanyakan dari kita tuh juga euforia ya, dari setelah lulus, kerja, punya penghasilan sendiri, terus jadi bisa nih gue belanja-belanja selama ini nggak kesampaian. Masalahnya euforia nggak kelar-kelar, sampai 10 tahun juga masih gitu. Kayak karena orang dulu nggak pernah mikirin, jangan ngulangin kesalahan orang dulu dong.
Iya, kan gue baru tahu nih, mendapatkan edukasi dari...
Iya. Oh enggak, kok gue kayak marahin lu ya?
Ya mohon maaf nih.
Ayo, teman-teman sadar.
Podcast Lebih Dalam bareng Gema Satria.
Halo semuanya, pendengar Podcast Lebih Dalam.
Jadi di podcast kali ini gue sama Gema akan diskusi tentang bagaimana isu perubahan iklim itu menjadi agenda.
Gimana? Jadi udah selesai briefing nih. Jangan ada gila-gilanya juga nih.
Iya, jadi kita akan diskusi bukan tentang perubahan iklim ya guys. Jadi kita akan diskusi tentang ya kira-kira tentang bagaimana sih sebenarnya generasi millennials ini bisa mengelola keuangannya dengan smart gitu. Gila kan? Serius kan? Jadi Gema ini belakangan suka mengadvokasi orang-orang untuk ikut asuransi. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya ya asuransi itu kan bagian dari pengelolaan keuangan, tapi nanti bisa dikoreksi sama Gema juga. Sebenarnya dan gue tahu Gema itu dari gue kenal ya 2015 itu dia senang banget, maksudnya selalu excited sama isu-isu keuangan gitu ya. Gue jadi inget deh dulu siapa ya teman kita, pokoknya lagi diskusiin apa tiba-tiba ngomongin reksadana, terus elunya nyinyir kayak nggak ada tuh lo mau baca blog gue. Iya mohon maaf.
Tapi bener ya teman-teman. Jadi kalau misalnya orang ngiranya gue baru ngomongin perencanaan keuangan atau proteksi atau apapun sekarang, sebenarnya gue udah ngomong dari lama ya, dari 2011 seingat gue. Gue udah nulis blog tentang reksadana, investasi, terus cara ngatur utang segala macem. Itu gara-garanya dulu gue kan ngambil kuliah perencanaan keuangan. Beneran ada kuliahnya 3 SKS di ITB dulu. Jadi sejak saat itu gue merasa kayak, oh gue terbangun, tersadar ya kan, bahwa semua orang perlu nih tahu soal ini. Dan kebetulan aja akhir-akhir ini gue dapet akses lah untuk bisa bantuin teman-teman gue dapet produk yang bagus, terutama untuk proteksi gitu. Kalau selama ini kan gue cuman rekomen-rekomen doang kan ya, kayak ngasih tahu reksadana yang bagus apa, investasi yang bagus sebaiknya di mana, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya gue udah lama sih ngomongin ini.
Iya, dan blog lu memang cukup populer ya Gem, kalau dengan keywords katakanlah reksadana gitu ya, investasi. Lu sempat nunjukin gue statistiknya soalnya.
Iya, bahkan sampai di repost sama ini Commonwealth Bank Indonesia ya, gara-gara ngomongin
Wow.
Reksadana. Iya.
Okay, Gem, tapi gini deh, gue mau mulai pertanyaannya dengan ada nggak sih kayak dari yang lo pelajari ya, bahkan sejak tadi tahun 2011 lo ngomongin soal perencanaan keuangan, tapi ada nggak sih kayak rumus ideal atau rumus umum tentang gimana sih cara kita mengelola keuangan? Kayak berapa persen sih dipakai buat jalan-jalan, jajan, berapa persen buat nabung gitu-gitu?
Sebenarnya nggak ada rumus yang khusus ya. Walaupun kalau misalnya kita lihat di internet tuh banyak banget kayak ada yang pakai metode 10, 20, 30, 40. Maksudnya 100% income kita tuh dibaginya 10%-nya buat apa. Misalnya 10% buat donasi, 20% buat tabungan, 30% buat cicilan, 40% buat kebutuhan pokok misalnya. Ada juga yang pakai 50, 30, 20. You name it lah, banyak banget metode di luar sana yang bisa lo pakai. Bahkan yang paling ancient tuh kalau mungkin nyokap gue dulu ya, itu pakai metode amplop. Jadi pas dapat dari bokap gue, dia langsung bagi-bagi ke amplop gitu. Sebenarnya kan macem-macem ya, tapi bottom line-nya sebenarnya jangan lebih besar pasak daripada tiang aja. Sebenarnya sesederhana itu ya, gitu.
Jadi jangan lebih besar
Pengeluaran.
pengeluaran daripada pemasukan.
Iya, gitu
Jadi kita
doang.
nggak boleh ngutang gitu, Gem? Atau gimana
Kalau bukan
maksudnya?
gitu, jadi kalau misalnya kita punya utang, itu jadi masuknya ke pengeluaran rutin juga, gitu. Cuman ya,
Gitu.
nggak bisa kan kita pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Gimana bayarnya kan? Iya,
Iya,
itu.
Oh, artinya kalau nyicil boleh gitu ya, selama
Ya boleh,
itu
tapi mesti
tetap.
rasional juga ya. Dan rumusnya kalau buat nyicil biasanya 30% dari income lah. Gitu.
Nah, terus
Gampang.
gitu ya. Gampang
Iya.
ya. Gampang kalau
Gampang.
punya duit, gampang kalau nggak punya.
Kalau nggak punya justru lu makin perlu buat ngeplan, buat merencanakan gitu.
Begitu.
Iya dong.
Iya. Soalnya kan selalu lu lu sering denger nggak sih? Maksudnya kayak ya elah buat makan aja susah, apalagi gue buat nabung gitu, apalagi gue ngomongin proteksi. Terus argumen lu apa?
Argumennya masih tetap balik ke jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ya. Jadi untuk case kayak gitu, misalkan pemasukannya kurang nih buat pengeluaran even yang paling basic, berarti caranya cuma dua pilihannya ya. Yang satu memperbesar pemasukan atau memperkecil pengeluaran, udah gitu doang. Nah kalau memperbesar pemasukan ya berarti mungkin kita jadi butuh untuk cari apa sumber pemasukan yang lain, misalkan jadi ada kerja freelance atau apa gitu. Ini perlu gue bahas piramida perencanaan keuangan gak sih?
Boleh dong, boleh dong. Apa itu piramida perencanaan keuangan itu?
Iya, jadi sebenarnya kita bisa bayangin piramid perencanaan keuangan tuh kayak piramid gitu ya. Dari yang basic sebagai pondasinya sampai ke yang paling atas kalau misalnya kita udah sampai ke stage itu gitu. Nah, yang paling dasar tuh sebenarnya ya tadi cash flow. Yang penting tadi nggak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Terus di pondasi yang kedua itu ada dana darurat. Itu buat single biasanya 6 kali pengeluaran bulanan, atau kalau buat keluarga itu 12 kalian lah biasanya. Itu dikumpulin tuh. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan nganggur tuh di bank, ya itu harus jadi dana darurat gitu.
6 kali dari penghasilan kita ya tadi.
Ya, bisa penghasilan, bisa pengeluaran, terserah mampu
Oh,
gimana.
oke.
Karena nggak semua orang bisa ujuk-ujuk punya ya. Jadi itu harus dicicil. Nah,
Jadi itu
itu.
harus ditabung.
Iya, karena
Oke.
lumayan berat lah. Tiba-tiba ngumpulin
Oke.
6 kali, 12 kali, ya kita buat sebulan aja udah kepake buat macam-macam kan. Gitu. Nah, terus yang ketiga tuh orang suka udah, oh gue kayak udah aman deh, udah punya tabungan, dana darurat gitu ya. Gue mau invest ah gitu. Salah, karena harusnya orang punya proteksi dulu. Asuransi ini yang orang suka
Oh,
lupa.
oke.
Karena apa gunanya lo invest, lo lihat angka ijo-ijo lah di saham misalnya. Itu di reksadana lo. Cuman pas ada, kadang-kadang hidup tuh nggak, seringnya bahkan hidup itu nggak sesuai pesanan ya. Tahu-tahu sakit, atau tahu-tahu ketabrak atau apa. Ini bukan aku
Ya,
nakuti.
coy.
Iya. Tapi maksudnya emang gitu kan kejadiannya, dan kalau udah kayak gitu investasinya hancur juga dong gitu. Jadi kayak piramida semuanya harus disusun dari bawah kan. Nah udah gitu yang terakhir di paling atas itu estate planning ya. Estate planning itu perencanaan waris atau kematian. Bahkan kita ke, apa kalau kita nggak ada aja itu harus direncanain gimana nasibnya orang-orang yang bergantung sama income kita misalnya. Kayak gitu, karena banyak banget ya case. Mungkin kita sering denger, oh anaknya om ini atau siapa jadi harus pindah sekolah, atau jadi istrinya harus jadi jualan gorengan misalnya karena nggak ada pemasukan lagi kan, kayak gitu. Nah itu
Siap,
juga harus
siap.
dipikirin juga gitu.
Oke.
Dikit banget
Apakah
mukanya Randy. Ini ngomong-ngomong kita pakai Zoom ya, mukanya Randy kiri banget gitu.
iya, gue tuh mikirnya gini. Eh, tadi di piramida itu investasi jadinya adanya di mana?
Investasi baru di
Setelah
setelah asuransi, setelah
proteksi.
iya.
Oke. Oke.
Gitu.
Oke.
Kalau lu bayangin
Apa?
kayak Uno stack ya, lu cabut satu aja pasti ambrol lah semua yang di atas.
Iya. Nah, apakah setiap orang itu harus memikirkan perencanaan keuangan atau harus punya piramida keuangan seperti itu, Gem?
Iya, semuanya. Even yang pakai yang mungkin gajinya masih terbatas lah ya, UMR atau sampai yang besar sekalipun semuanya harus mikirin kayak gitu gitu. Karena kita harus sadar ya bahwa orang itu hidup pasti punya tujuan-tujuan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu sebenarnya lebih dari sekedar ngelola uang masuk dan keluar. Istilahnya dia itu tuh susun strategi untuk capai tujuan finansial jangka pendek atau panjang berdasarkan, nah ini yang paling penting, berdasarkan situasi keuangan kita saat ini gitu. Karena faktor eksternalnya banyak banget ya, kayak inflasi, resiko kehidupan itu real banget loh. Lo bayangin deh, dulu parkir aja kita bayar cuma 1.000 perak kan. Ini di Jakarta ya Ren, sekarang itu bayar parkir 5.000 cuy, nggak mungkin kurang.
Masa sih? Mahal banget.
Iya, di Jakarta pasti 5.000. Inflasinya berarti berapa? 500%, ya nggak? Terus kuliah gue dulu bayar 2,5 jutaan doang per semester di ITB. Sekarang gue denger-denger tuh udah 12 juta minimal atau 20 juta.
Marah ITB. Malah ngomongin ITB-nya.
Tapi intinya inflasi real. Terus udah gitu gue kebetulan juga di kerjaan gue di kantor itu lagi ngomongin soal biaya kesehatan ya, anggaran buat kesehatan, dan itu habisnya banyak banget buat nanganin kasus-kasus sakit berat. Karena 80% orang Indonesia itu, ini beneran data dari Global Burden of Disease ya, WHO juga, jadi 80% orang Indonesia itu pasti meninggalnya karena jantung, kanker, atau diabetes. 80% cuy.
80%.
Iya, 20%-nya mungkin ya laki lah, sehat-sehat aja, beruntung.
Oke.
Jadi,
Dan itu penyakit-penyakit yang tidak sembarangan gitu ya.
iya, 50% jantung, cancer tuh 20%. Ini gue datanya ada, kalau ini podcast ada videonya, gue tayangin chartnya juga.
Presentasi dong. Oke, jadi pesan yang mau lo sampein tadi, banyak hal-hal yang di luar kendali kita, yang nggak bisa kita kontrol, tapi ada hal yang bisa kita kendalikan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu uang yang kita miliki gitu kan.
Iya, dan ada dua sisi ya. Satu, kita punya tujuan keuangan tuh pasti. Misalnya sekolah anak, beli rumah, bahkan naik haji, bahkan bayar pajak mobil aja tiap tahun itu juga salah satu tujuan keuangan kan. Pokoknya keinginan kita pasti ada daftarnya. Tapi di sisi lain, ada yang nggak bisa kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol. Kayak tadi, inflasi, resiko kehidupan. Semuanya harus dipikirin, gitu.
Iya. Terus kalau ngomongin tadi lu juga sempat nyinggung proteksi itu justru hal yang paling sering dilupakan
Iya.
gitu. Kenapa itu paling sering dilupakan?
Ya karena orang tuh nggak, ya ibaratnya lo tahu nggak sih besok bakal sakit ya, nggak ada yang tahu gitu.
Iya.
Gitu. Cuman kalau dikasih data 80% orang pasti sakit aja, lo baru kaget sekarang kan. Ya karena ya mungkin orang nggak apa ya, farsighted ya istilahnya apa sih? Nggak punya vision buat masa depan gitu. Kita nggak bisa lihat lah jangka panjang memang. Mungkin.
Apa karena itu selalu dianggap apa pengeluaran yang nggak akan balik ke kita secara short term? Itu kan dipakainya ketika kita sakit gitu, dan kita mungkin kita merasa sehat-sehat aja selama ini, jadi nggak
Oke,
butuh
sekarang coba deh,
proteksi.
misalkan kita lagi di meja nih barengnya, terus gue kasih lo Panadol misalnya. Eh, Ren, lo minum deh Panadolnya sekarang.
Ya buat apa
Buat
tuh?
apa? Iya kan? Tapi kalau apa namanya, asuransi juga sama kayak gitu. Lo beli Panadolnya sekarang, tapi minumnya nanti pas sakit gitu. Pas lo nggak ada Panadolnya gimana?
Oke.
Kayak gitu.
Dan di situ filosofi proteksi ya. Jadi lo udah nyiapin panadolnya dulu
Iya
dong,
dong.
gitu kan.
Masalahnya juga
Oke,
kalau
oke.
kita udah keburu sakit, nggak ada lagi asuransi yang mau terima kita, gitu kan.
Oh gitu ya. Terus kan asuransi ini banyak banget gam jenisnya kan. Gue nggak tahu juga sih, gue so tau ya.
Iya, benar.
Tapi tapi maksud gue negara udah punya
Iya.
BPJS gitu ya. Mungkin ada kantor yang udah punya asuransi sendiri
Iya.
gitu. Terus itu tuh udah cukup atau sebenarnya ada sesuatu, ada proteksi lain yang juga penting yang harus kita punya gitu.
Oke, kalau lo ngomong BPJS atau asuransi kantor itu kan kaitannya ke kesehatan ya. Ya oke lah, itu buat meng-cover biaya kesehatan. Tapi jenis asuransi juga ada macam-macam ya. Ada asuransi jiwa misalnya. Jiwa kan nggak di-cover BPJS sama asuransi kantor. Misalnya amit-amit apa namanya pencari nafkah utama di keluarga nggak ada, terus gimana istrinya atau suami dan anaknya mau
Okay.
hidup?
Mereka yang
Ya,
bergantung gitu ya.
nah itu produk asuransinya lain lagi. Terus yang nggak pernah kepikiran juga asuransi penyakit kritis ya. Ya tadi dengan fakta bahwa kita semua ada resiko 80% kena sakit berat, artinya ada kemungkinan juga kita nggak bisa kerja selama masa penyembuhan. Dan masa penyembuhan sakit berat itu lama ya, bisa setahunan. Dan dengan kondisi kayak gitu kita nggak punya income. Nah itu gimana caranya kita tetap, karena masalahnya biaya hidup nggak pernah berhenti ya, pasti kita tetap butuh listrik, internet segala macam. Itu bayarnya pakai apa? Ya pakai asuransi untuk penyakit kritis itu ada lagi gitu. Nah masalahnya dengan BPJS tadi, balik lagi ke sana, BPJS itu sebenarnya cukup, tapi ya super basic ya. Jadi semua orang dimanapun di muka bumi ini itu harus punya. Itu kan masuknya social protection ya. Itu the least yang orang harus punya itu. Cuman kita tahu pelayanannya mungkin sampai sekarang masih belum sempurna lah. Mungkin gue nggak bisa bilang nggak akan pernah bagus, tapi memang sampai saat ini kan kayak gitu ya. Even kalau lo tahu di Australia aja BPJS-nya juga nggak perfect gitu. Yang negara udah maju aja ada anak gue, eh anak gue, anak gue,
Coy.
gue anak gue. Anaknya temen gue itu harus nunggu loh pakai BPJS-nya Australia. Dari sakitnya jam 10 malam, baru ketemu dokter jam 5 pagi. Itu negara maju, apalagi kita gitu. Gitu. Cuman maksud gue ya cukup sih, cukup untuk buat sembuh, untuk ya paling keluar rumah sakit masih napas gitu, itu cukup. Tapi kalau misalnya kita udah punya kemampuan lebih, kenapa sih kita nggak akses yang bisa buat kita lebih tenang, bisa balik kerja lebih cepat, misalnya, ya kan? Karena ya kita kan bergantung sama income juga kan. Itu satu. Terus asuransi kantor juga ada masalahnya. Asuransi kantor tuh cuma fasilitas ya. Jadi begitu kita udah nggak kerja lagi di kantor itu, ya nggak ada asuransi lagi kan. Masalahnya yang membuat kita nggak kerja di kantor itu ada banyak. Salah satunya ya sakit berat. Dan peraturan apa tenaga kerja itu kantor cuman diminta untuk nahan kita selama 12 bulan kalau kita cuti sakit ya. Kalau kita penyembuhannya lebih dari 12 bulan, gimana? Udah dipecat, nggak punya asuransi, mau apply asuransi, udah nggak bisa lagi. Gitu. Jadinya mau bayar pakai apa? Gitu kan.
Jadi udah nggak punya income juga gitu kan?
Iya. Yeah.
Yang bergantung sama kita gimana tuh nasibnya generasi sandwich nih? Wah.
Iya benar.
Lu kan banyak nih kliennya, Gam. Apa yang
Alhamdulillah.
paling sering mereka kayak keluhin gitu soal keuangan ini gitu?
Kalau ya ini klien gue aja nih maksudnya.
Iya, atau teman-teman lu kan
General
nggak
kok.
harus klien ya, tapi maksudnya lu kan juga di sosial
Ngomongnya.
media aktif untuk mengkampanyekan ini, pasti kan mengundang banyak diskusi dong dari
Ya,
teman-teman
ya.
lo. Tapi apa sih yang paling banyak didiskusiin, yang paling dikhawatirin gitu? Orang banyak nggak tahunya gitu. Itu apa?
Yang pertama sebenarnya even dari yang paling basic ya, kayak cara ngatur uang. Ini belum ngomongin proteksi ya, belum ngomongin asuransi. Tapi even nggak tahu cara nabung yang benar. Dia punya income tapi uangnya harus diapain, taruh di investasi atau instrumen yang mana itu juga nggak tahu. Terus itu masalah yang pertama. Masalah kedua yang lebih spesifik ke proteksi, itu paling parah. Datang-datang nanyain asuransi yang bagus buat cover pengobatan buat suaminya. Tapi suaminya udah terdeteksi penyumbatan jantung 50%, coba.
Udah dalam kondisi sakit.
Iya, umurnya masih 30. Gue cuman harus cepet-cepet sembuh ya gitu, karena udah nggak bisa diterima asuransi udah kayak gitu gitu. Itu masalahnya. Jadi nggak nyadar, poinnya tuh nggak nyadar uang itu harus dikelola sama diproteksi juga. Kalau nanya kenapanya, mungkin karena kita selama ini nggak terbiasa ya lihat orang tua kayaknya aman-aman aja tuh, nggak punya investasi, nggak punya apa. Terus udah jadi normal bahwa anak itu harus support orang tua kalau udah lanjut usia gitu. Dan lansia yang mandiri itu cuman haknya orang-orang yang kaya aja gitu. Loh, justru karena kita nggak kaya-kaya amat, semuanya itu harus terencana dan terproteksi dong. Kacaunya lagi mungkin karena kebiasaannya kebanyakan dari kita tuh juga euforia ya, dari setelah lulus kerja punya penghasilan sendiri, terus jadi bisa nih gue belanja-belanja, selama ini nggak kesampaian gitu. Masalahnya euforia nggak kelar-kelar, sampai 10 tahun juga masih gitu. Jadi ayo teman-teman sadar, tujuan keuangan udah baik nih gitu.
Habis habis gaji pertama mau beli es gitu kan, gaji kedua es, es terus 10 tahun.
Terus demam lu.
Ya
Apalagi
juga
coba
ya. Ya juga loh. Gua
lu di Australia deh, kayak alhamdulillah gitu, gaji gua kayak dolar nih sekarang, gua punya iPhone A, dari kemarin Android mulu. Kayak ada aja.
Gatel ya, tangan tuh
Gatel.
gatel tangan kalau nggak, kalau baru megang duit tuh
Belanja.
gatel ini belanjain aja. Gini Gem, tadi lo bilang apa, ketika sakit kan pasti asuransi nggak mau nerima dong, udah sakit apalagi sakitnya parah gitu kan. Tapi kan sometimes kita tuh nggak tahu bahwa diri kita sakit. Apakah di
Ya.
saat situasi seperti itu kita bisa apply asuransi? Maksudnya kita ngerasa sehat nih, gue ngerasa sehat. Sama
Ya.
asuransi akan dicek nggak sih kesehatan kita?
Kalau soal ini sebenarnya underwrite itu proses underwriting yang namanya penilaian lah. Nah, untuk yang muda-muda tuh sebenarnya pakai utmost good faith, maksudnya dengan kepercayaan murni gitu ya, bahwa orang yang apply kalau dia nggak declare ya berarti nggak sakit, berarti nggak ada keluhan. Cuman untuk umur-umur tertentu, misalkan udah 50-an, 60-an itu pasti kena medical check-up ya, karena ya masa sih nggak ada keluhan, udah hidup 50 tahun gitu kan.
Iya.
Gitu. Nah, tapi sebenarnya ada buffernya, misalnya ada bumpernya buat perusahaan itu menentukan apakah ini orang beneran sakit, sebenarnya beneran sehat atau enggak ya. Karena ada masa tunggunya. Nah, ini nih orang juga nggak aware bahwa punya asuransi hari ini aktif, itu bukan berarti langsung bisa dipakai juga. Itu harus tunggu paling cepat 90 hari, sorry, 30 hari, atau 90 hari untuk kanker, 12 bulan untuk penyakit berat kayak ya jantung, katarak atau pecah pembuluh darah kayak Indra Bekti kemarin. Itu 12 bulan. Sejak hari pertama aktif baru bulan ke-13 bisa kita klaim.
Oke. Kita
Makanya
akan
kalau
terhubung dengan Indra Bekti ya, Gem.
oh, wow. Halo, Bang. Bang Bekti.
Inggris.
Kalau nggak nyender ya nggak apa-apa, jangan dicek malah Walmart gue. Karena
Apa-apa? Kenapa? Kalau apa?
nggak berasa ada sakit ya menurut gue, ya berarti lo sehat udah gitu aja. Gitu. Jangan dicek-cek, ada recordnya.
Gem, bisa nggak sih misalnya gue mendaftarkan nyokap gue, tapi nyokap gue nggak ada penghasilannya, jadi asuransi itu akan jadi tanggungan gue.
Oh ya bisa. Jadi secara sadar mungkin harusnya lo udah memahami bahwa lo udah terima lah nasib gue sebagai sandwich gitu. Wah, nyokap lo bergantung sama lo. Nah, dengan demikian yang perlu diproteksi sebenarnya ya memang kesehatan nyokap lo. Tapi sebenarnya yang sedang lo proteksi, yang sedang lo pikirkan untuk proteksi adalah income lo sendiri, ya kan? Karena kalau ada apa-apa, income lo juga yang akan tergerus kan. Jadi daripada nanti keluarnya banyak, mendingan lu beli duit kecil buat cover keperluan yang besar di masa depan, amit-amit lah kalau kenapa-napa gitu.
Iya.
Bisa, bisa.
Bisa ya.
Ini jadi konsul ya.
Iya, gue jadi kayak konsul ya.
Gak apa-apa kok.
Gue
Abis ini
ngomong gratis, ya kan? Eh, kalau konsul gratis nggak sih, Gem?
gratis, gila. Makanya gue tuh suka heran ya sama orang yang takut banget ngobrol sama agent apalagi temennya gitu. Karena coba deh lo bayangin sebenarnya agent ini lagi jualan nastar gitu. Kalau misalnya emang lo nggak mau, ya bilang aja enggak gitu. Ini udah baru di hi gitu, dibalasnya kagak. Coba gue jualan nastar, gue sih sakit hati ya gitu. Masa lagi lebaran kayak, eh gue mau jualan nastar nih, diem, kayak gimana? Apa bedanya?
Iya. Berarti ini diklarifikasi ya, gratis kalau mau ngobrol-ngobrol doang sama
Gratis.
Gema. Tapi emang gue merasa Gema itu orang yang nggak pernah pelit ya. Kalau ngasih tahu sesuatu tuh pasti dikasih tahu. Gema tuh kalau ngasih tahu ya bisa sampai detail banget. Jadi nggak usah malu kalau kita tuh bodoh-bodoh banget gitu. Nggak usah malu kalau kita tuh apa?
Ya gitu, justru malah kalau misalkan punya temen yang punya info kayak gini, misalnya terutama yang agent atau ya punya info tentang ngatur duit apa segala macam, ya sharing aja gitu. Karena ya masa sih temen pengen ngejerumusin, apalagi gini ya, ya gue merasa pede karena gue udah belajar financial planning segala macam. Masa sih jorokin lo buat membahayakan kondisi keuangan lo, gue tuh nggak pengen ya orang belajar perencanaan keuangan malah jadi susah ya. Ya malah harus bantu dong buat sampai ke tujuan keuangannya dia.
Oh, jadi lo merasa ada ikut bertanggung jawab gitu ya,
Iya.
ketika lo
Iya.
menawarkan satu produk, apalagi itu lo sendiri yang ngejual gitu ya.
Iya.
Lo sendiri yang nawarin, pasti lo merasa bertanggung jawab dong dengan produk itu kan.
Iya. Ya lu, again, kalau lu jualan nastar, tuh lu dikomplain, eh nastar lu asem gitu kan. Ya lu pasti juga degan dong, kayak anjir lah, nastar gue asem. Nastar harusnya manis kan. Kayak,
Kenapa sih lu
lu,
dari tadi
ini,
nastar mulu? Lu disomasi sama asosiasi pedagang nastar lo di sini.
ya maksud gue kalau asuransi gue jelek kayak gue juga malu juga gak sih kayak gitu.
Gem, gini gem. Kalau misalnya ya mungkin gue bersyukur kali ya, gue punya income yang lebih tetap, kemudian income-nya juga bisa bisa nggak cuma ngomongin ngomongin apa dana darurat gitu, udah bisa lebih dari dana darurat ya, artinya bisa ke tangga berikutnya, piramida berikutnya nih, soal proteksi, soal investasi. Tapi bagaimana dengan orang yang income-nya itu nggak tetap dan itu kecil gitu income-nya? Maksud gue, punya nggak sih peluang untuk membangun piramida yang sempurna ini?
Tetap peluangnya tetap ada atau harus diadain. Karena maksud gue ya balik lagi ya, semua orang punya tujuan keuangan gitu. Tujuan-tujuan yang pasti perlu ke uang gitu kan. Oleh karena itu malah justru semakin terbatas harus semakin dipikirin kan. Ya orang aja nggak punya duit mikir gitu kan. Apalagi terbatas gitu. Nah, terus mungkin kalau untuk cash flow, mungkin itu yang paling gampang. Itu tipsnya ya, cuman dicatat aja, nggak ada cara lain. Nah, kalau nyatet tuh ya pakai kertas paling gampang, atau kalau di handphone sekarang ada aplikasi buat nyatet pengeluaran pemasukan, itu banyak banget yang gratis juga ada. Atau paling gampang belanjanya pakai QR atau debit atau kredit aja deh, kalau misalkan punya ya gitu. Tapi yang penting dicatat itu pertama. Terus yang kedua, tabungan atau dana darurat itu ya mesti disisihin tetap gitu. Karena siapa yang tahu sih tiba-tiba atap bocor apa segala macem, bayarnya pakai apa? Ya pakai dana darurat itu kan gitu. Terus kalau proteksi atau asuransi, sebasic-basicnya orang, itu ya tadi yang gue bilang punya social protection, which is BPJS. At least punya BPJS aja deh. Gue aja kaget loh, temen gue ada yang gak punya BPJS tuh ada, masih banyak gitu. Gue kira semua orang 100% se-Indonesia udah punya ya. Nggak tahu ya, nggak juga. Jadi intinya untuk proteksi minimal harus punya BPJS deh. Kalau nggak, doom banget sih. Gimana cara bayar kesehatan yang mahal banget ya biayanya. Tuh. Terus kalau untuk investasi, ini juga mesti mulai dipikirin lah. Pelan-pelan aja dari 50 ribu atau 10 ribu. 10 ribu itu juga tetap investasi loh. Misalkan
Iya.
kita janji deh sama diri kita 10 ribu bulan ini, bulan depan 20 ribu, bulan depan lagi double 40 ribu. Itu kan kayak jadi pemacu ya, buat kita siap-siap buat masa depan lah. gitu. Estate planning untuk yang waris itu juga mungkin ini agak lebih susah dicapai ya, tapi pelan-pelan lah. Gue yakin semua orang kalau ada usahanya pasti penghasilannya juga meningkat gitu kan. Karena inflasi
Oke.
juga dong. Kalau inflasi pasti gaji lo juga ikut naik lah biasanya.
Dan kayaknya catatan pentingnya juga membangun piramida ini nggak mesti langsung blek gitu ya jadi piramida gitu, tapi tahapannya tadi yang justru penting
Ya, benar-benar.
untuk dilalui ya.
Dan balik
Kalau ngomong
term perencanaan keuangan, tadi gue bilang paling penting kan di akhirnya, yaitu yang sesuai dengan situasi keuangan kita, gitu. Ya,
Oke.
di ini aja di manage dari apa yang kita mampu, gitu.
Tapi gini, ngomongin asuransi ya, gue pernah merasakan manfaatnya banget sih ya dari asuransi yang udah ada saat saat kemarin ya di kantor gitu. Jadi 2000 berapa ya? 2015, gue tuh kalau batuk ya, sebelum ada COVID nih, gue kalau batuk tuh ya lama banget sembuhnya. Jangan-jangan COVID gara-gara gue ya. Menyebar ya loh. Lama, radangnya tuh lama banget gitu. Sampai kayak kalau batuk tuh kayak ngegonggong gitu, barking gitu. Iya, bu, bu, bu. Nah, terus gue kan, oh karena gue udah punya asuransi dong, gue tuh jadi lebih percaya diri ya untuk beneran mengobservasi apa penyakit gue tuh apa sih sebenarnya. Karena sebelum sebelum gue punya asuransi, bahkan waktu itu gue cuma punya BPJS, gue tuh nggak begitu pede ya, karena dulu kan pelayanan BPJS lu tau sendiri ya, kita kayak ya Allah ke puskesmas gue di cuma dikedipin terus oh, kasih obat gitu vitamin C gitu kan nggak bisa dong kayak gitu deh, nggak percaya diri kan untuk mengobservasi. Nah pada saat punya asuransi kesehatan dari kantor, gue langsung berusaha mengobservasi diri gue ya, kayak ya udah gue minta dirujuk di mana sampai gue bener-bener ketahuan sebenarnya penyakit gue tuh apa. Sampai gue tuh dirujuk ke apa ada klinik di Tanah Abang, apakah gue alergi atau enggak, dicek seneng aja gue gitu sampai dicek lab ini segala macam, ternyata bukan karena alergi. Sampai akhirnya gue sih mau aja gue dirujuk ke yang rumah sakit paru-paru di mana, Rawamangun ya, dekat Rawamangun itu,
Persahabatan.
oh Persahabatan bener. Gue sampai dirujuk ke situ, apa dari banyak rujukan itu gue disangkanya TB ya pada waktu itu, TB gitu, terus ternyata bukan TB. Jadi gue di diagnosis gue kena bronkitis, terus dia kasih obat dan manjur gitu. Maksud gue ya karena apa ya, karena gue merasa gratis jadi gue senang aja gitu untuk di check up semua dan sampai harus sampai dapet. Begitu juga ketika gue harus menjalani operasi apa pengangkatan, pengangkatan itu loh, usus buntu dulu. Dan kayak waktu itu sih dokternya bilang ini sih belum parah ya gitu usus buntunya, terserah mau diangkat apa enggak. Gue tuh kayak karena gue punya asuransi hari itu, gue kayak angkat sekarang dok. Gitu. Karena dia bilang
Angkat
karena
kaki.
diangkat atau enggak diangkat akan tetap parah karena nggak bisa disembuhin ya kan, karena udah luka gitu. Menurut gue ya asuransi itu jenis proteksi semacam itu tuh membuat gue tuh percaya diri untuk menghilangkan atau paling enggak mengobservasi apa sih penyakit yang ada di dalam diri gue, karena gue merasa itu di cover gitu.
Eh, tapi itu ada masalahnya loh, Ren.
Oh iya, apa tuh masalahnya?
Jadi, lo bilang lo seneng kalau lo tahu kondisi kesehatan lo, ya?
Oh, gue bermasalah ya.
Oh, enggak, maksud gue baik sehat maupun enggak gitu kan. Jadi lo bisa deteksi dini. Cuman, lo tahu kan kalau di kartu kredit atau debit itu tuh ada logo Visa, Mastercard. Kalau di asuransi logonya apa? At Medica.
Logonya. Iya.
Kan? Nah,
At
itu sama
Medica.
kayak Visa atau Mastercard. Jadi dia recording apa aja yang pernah lo klaim pakai asuransi yang lo pakai itu, asuransi kantor.
Oh,
Nah,
oke.
persoalannya orang tuh banyak, ah nggak apa, gue udah punya asuransi kantor gitu. Terus dia realize asli gue butuh. Pas dia apply, nanti perusahaan asuransi yang lo apply itu akan tahu seluruh kondisi klaim.
Iya.
Nah, makanya jadi
Mahal dong ntar kalau gue mau asuransi lagi, Gam.
Nah, makanya lu harus nyadar bahwa
Iya, iya,
ini
iya,
early
iya,
use
iya.
you lu ya, itu lebih murah, lebih apa pengecualian atau bahkan bisa ditolak loh orang gara-gara punya asuransi, gara-gara udah pernah klaim sebelumnya. Kayak contoh ada nih satu klien gue ya,
Gitu.
dia enggak kok gue sehat-sehat aja gitu. Terus ya udah kita masukin nih aplikasinya ke perusahaan gue gitu kan. Terus tiba-tiba perusahaan gue come up dengan kok lama, tumben biasanya orang kalau di clear clean case atau sehat-sehat aja dia paling sehari dua, sehari doang udah aktif asuransinya. Ini 3 hari nggak datang-datang, yang datang malah surat pernyataan underwriting bahwa dia menemukan riwayat tension type headache atau bahasa Indonesia itu sakit kepala tipe ketat.
Waduh, apaan
Nah, itu
itu?
apaan tuh gitu kan? Terus
Oke.
gue tanya nih ke klien gue, eh lo sakit apaan kok ini lo katanya punya riwayat kayak beginian. Nah terus ah nggak tahu gue apaan, ya udah coba gue cek ke apa perusahaan gue deh. Terus gue telepon kan si kantornya, eh ini nasabah saya kenapa ya, klien 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 gue kok diginiin, coba pak dicek ini ada record bahwa Juli 2022 ibu ini pernah sakit kayak gini gitu. Terus gue balik lagi ke klien gue, dia bilang oh dulu tuh gue pakai Halodoc di 2022 dan gue gara-gara gue kira gue COVID nggak tahu yang bukan. Terus gue konsultasi telemedicine aja. Terus gue cuma dikasih paracetamol sama tidur, sorenya gue udah mendingan. Gila nggak? Maksudnya semua record kesehatan itu tersimpan. Nah, jadi kalau misalkan lo merasa aman-aman aja pakai asuransi kantor, ya pas nanti lo butuh, jadinya susah gitu. Dan jadinya mungkin jadi
Oh gitu ya.
orang tua kita dulu ya. Sekarang aja lo mikirin kan gimana ya orang tua gue covernya gitu. Kayak karena orang dulu nggak pernah mikirin, jangan ngulangin kesalahan orang dulu dong, gitu.
Iya, kan gue baru tahu nih
Iya,
mendapatkan edukasi dari
iya,
lo
iya.
ya.
Oh enggak, kok gue kayak marahin lo ya?
Ya mohon maaf nih.
Maaf nih.
Tapi gue jadi, oh iya juga ya, jadi agak menyesal ya dulu gue kayak, udah ayo lakukan segala sesuatu padaku.
Lakukan.
Iya ya, tapi ya itu ya tetap. Tetap pembelajarannya adalah kalaupun lo punya asuransi juga jangan belanja gitu ya.
Iya, kalau lo nggak
Iya ya.
aman nggak usah sumpah sih.
Abis ya, tapi sampai sekarang gue ini sih udah nggak yang kayak kalau batuk tuh barking lagi, kalau radang nggak lama lagi gitu. Jadi semenjak si di dokter RSPI itu ya. Terima kasih dokter RSPI.
Widih.
Ada sponsornya nanti ada.
Enak tuh lempernya.
Gitu gem.
Oke deh.
Gila sih gemak. Ya udah, kalau gitu
Abis ini
apa?
closing ya sama gue ya. Enggak ding. Iya ding.
Gimana? Jadi gini, gua kasih closing statement deh buat lo sebelum kita tutup. Apa closing
Oh
statementnya?
gue.
Doang lo.
Enggak, gue kira gue kasih nih. Oh gue nunggu. Kalau closing statement apa ya? Menurut gue ya teman-teman kita sadar aja mulai dari yang paling basic lah, perencanaan keuangan, cash flow diatur aja supaya kita bisa sama-sama sampai ke tujuan keuangan kita masing-masing dengan aman dan nyaman gitu. Nah, kuncinya cuma dua ya, direncanakan dan diproteksi. Jadi kalau misalnya kita merasa terbatas ya makin perlu justru karena kita rentan kan, ada gangguan dikit nggak nyampe ke tujuan situ.
Miskin.
Yang nggak sampai miskin. Ya mungkin iya. Ini yang ngaco nih ya. Ya maksud gue kayak anak jadi mungkin susah sekolah atau even cicilan rumah jadi nggak kebayar padahal penting buat kita tinggal gitu-gitu kan. Intinya rencanakan dan proteksi. Udah itu dua itu aja.
Luar biasa. Oke, makasih banyak Gemma. Gimana caranya orang pendengar-pendengar gue ini bisa reach lo
Oh,
lewat
gampang.
Instagram?
Instagram
Kan
aja ya.
gratis kan? Ih, mampus habis ini banyak nih yang konsultasi gratis.
Iya, ayo sih.
Nantangin.
Di Instagram gue di @gemasatria, GEMASATRIA, Gemma Satria. Nah, see you in my DM. Ini.
Oke, terima kasih Gema. Sekali lagi makasih atas ilmunya, Ciela. Gue jadi mikir nih, gue mulai mikir nih soal tadi mengelola terutama yang proteksi sih ya. Kayaknya itu yang paling termasuk gue
Nggak bolong
abai.
ya. Ya baik sih. Banyak yang kayak gitu. Tenang aja wajar.
Itu ya. Wajar. Jadi lo sekarang mau wajarkan nih orang-orang gak punya proteksi.
Wajar orang nggak sadar, lalu disadarkan dong.
Iya, baik. Oke, makasih banyak, Gem.
Sama-sama.
Bye, sampai ketemu lagi.
Yo, bye.